Tak dobré ráno, já vás vítám v Elementu na setkání na téma, které jsme nazvali Největší člověk všech dob. A doufám, že to zhodáte jako zajímavé téma. Pokud mi někdo řekne nějaká osoba něco opravdu hezkého, a je to člověk, kterého si opravdu velmi vážím, tak je jasné, že ten výrok toho člověka vůči mě beru úplně jinak, než když mi to řekne někdo, koho sotva znám. A funguje to takhle v normálních lidských vztazích, když nám řekne někdo něco, koho máme rádi, nebo koho si vážíme, nebo na kom nám záleží, tak to vždycky bereme mnohem důležitěji, mnohem vážněji, než když nám to řekne někdo jen tak běžně. Takže když třeba máš dívku svých snů a tvoje dívka svých snů ti řekne, zamilovaně se na tebe podívá a řekne ti, ty jsi nejchytřejší na světě, tak se cítíš jako Einstein a říkáš si, to jsem. A když ti kluk tvých snů řekne, ty jsi ta nejkrásnější žena na světě, tak tomu vůbec nevěříš. To je rozum mezi muži a ženami. My jsme Einsteinové. Vy tomu nemůžete uvěřit, ženy. Ale to je trochu něco jiného, to je jiné téma, možná na Family Fest. Ale chápete pointu, když nám řekne někdo něco, když ten člověk je pro nás důležitý a řekne nám něco pozitivního nebo hezkého, tak to bereme vážně a říkáme si, to je opravdu krásné, to je hezké, že ten člověk to o mě říká a je to úžasná věc. A já bych dneska chtěl mluvit o jednom člověku, protože o něm moc nemluvím a je to člověk, který je tak zajímavý, že o něm Ježíš něco říká. A musím říct tady jednu věc. My jako křesťané věříme v Ježíše. Ježíš je pro nás nejdůležitější postava vůbec historie a Ježíš je pro nás Bůh, který přišel v těle. A křesťané věří v Ježíše, protože Ježíš stál z mrtvých. To je hlavní důvod, proč křesťané věří v Ježíše. A protože Ježíš stál z mrtvých, tak křesťané věří všemu, co Ježíš říká. Všechno, co Ježíš říká, bereme vážně, protože když to říká někdo, kdo byl mrtvý a pak stál z mrtvých, tak bereme vážně úplně všechno, co říká. A tenhle ten Ježíš říká o jednom konkrétním člověku jednu konkrétní velmi důležitou věc a říká to o jednom konkrétním muži. A dneska mimochodem je Den otců, nevím, jestli to víte, dneska je Den otců, který moc neslavíme na rozdíl od Den matek, nevím proč, ale Den otců je stejně důležitý jako Den matek, protože bez otců by nebyly žádné děti. Takže dneska je Den otců a Ježíš řekl o jednom konkrétním člověku, že je ten největší muž, o těch jednom konkrétním muži, že je ten největší člověk, který se vůbec kdy narodil. Pojďme se na to podívat. Ježíš říká v Evangeliu Lukáš, Ježíšová slova, říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší. Žádné ženě se nenarodil nikdo větší, tady říká Ježíš. A říká to o nějakém konkrétním člověku. Co by si cítil ty, kdyby ty jsi byl ten člověk, o kterém Ježíš mluví? Kdyby ty jsi byl ten člověk, o kterém Ježíš mluví? Kdyby Ježíš o tobě řekl, podíval by se na tebe a pak by se otočil k davu a řekl by, řeknu vám, ukázal by na tebe, nikdy se nenarodil nikdo větší, než je tenhle člověk. A ty se cítil, to je teda moc hezké. A protože my bereme Ježíše vážně, a protože by nás mělo zajímat, proč Ježíš říká věci, které říká, tak bychom se měli zamyslet nad tím, proč to vlastně Ježíš říká. Proč Ježíš mluví většina z vás už asi tuší, o kom mluvíme, že mluvíme o postavě, která se jmenuje Jan, a která dostává přezdívku Křtitel, a Jan byl velmi zvláštní člověk a my bychom se měli zamyslet nad tím, proč vlastně Ježíš mluví o Janovi tak silná slova, protože to jsou silná slova. A Jan vyrostl spolu s Ježíšem. Jeho matka a Ježíšova matka byly příbuzné. A takže se znali, Jan s Ježíšem byli zhruba stejně staří a znali se od malička, vyrůstali spolu. A někdy nás to trochu mate a říkáme si, možná Ježíš říká o Janovi tak hezká slova, že je to největší člověk, který kdy žil, protože jsou kamarádi a příbuzní. Takže je to taková jako na stejné úrovni asi věta, jako když zamilovaný chlapec řekne své dívce si nejkrásnější na světě, nebo zamilovaná dívka řekne svému chlapci si nejchytřejší na světě. Že to je zhruba ve stejné rovině, že to je jako kompliment, kdy Ježíš říká někomu, koho má opravdu rád, a říká mu, ty jsi ten nejlepší člověk, jakého jsem kdy potkal, ty jsi ten nejlepší člověk, jaký kdy na světě žil. Že je to jako kompliment. Ale Ježíš to neříká lehce a neříká to jako kompliment a neříká to jen tak mimochodem a říká to na více místech. Takže by nás to mělo zajímat, proč Ježíš vlastně Jana označuje tak zásadním, důležitým způsobem. Co když to Ježíš neříká jako kompliment? Co když to Ježíš neříká jen tak, aby potěšil Jana nebo aby potěšil jeho následovníky? A co když to Ježíš říká proto, že Janova role je mnohem důležitější, než se nám na první pohled zdá, a hlavně je mnohem důležitější pro nás? Nás někdy může mást, že Janova služba nebo celý ten příběh o Janovi je popsaný pouze v několika kapitolách evangelií. A je to něco jako předskokan. Jo? Máte kapelu, přijede nějaká velká hvězda, máte jako předkapelu, taková jako menší hvězda, která připravuje ty lidi na to, že přijde hlavní jako hlavní hvězda večera. A někdy nám to tak přijde, že čteme o Janovi, že prostě Jan se objeví v evangeliích, začne něco dělat, něco tam říká a pak jako zase zmizí a je tam Ježíš a zbytek evangelie o Ježíši. Tak nám to přijde jako předskokan, že Jan je jako předskokan Ježíše, že jeho celá role bylo jenom prostě připravit trošku atmosféru na to, až Ježíš přijde. Ale co když jeho role je mnohem důležitější a byť ta jeho služba trvala krátce a byť je o něm jenom pár kapitol Bible, jeho role je ve skutečnosti mnohem větší, protože pokud Ježíš říká tyhle ty dramatická slova, že se nenarodil nikdo větší než Jan, tak to znamená ohromný dopad na to, jak čteme starý zákon o všech těch hrdinech starého zákona. Je snad tím zamyslete na chvíli. Jestliže Ježíš říká, že Jan je největší člověk, který se kdy narodil, to znamená, že Jan je větší než král David, o kterém čteme, jak porazil Goliáše a jak vybudoval království a pak psal žalmy a byl prostě nejlepší král izraelské historie. Jan je lepší a větší než král Šalamoun, který byl považovaný za nejchytřejšího a nejbohatšího muže starověku. Jan je větší než všichni proroci, kteří byli před ním, kteří prorokovali úžasné věci a kteří dělali úžasné zázraky. Jan je větší než Eliáš, který vyhrál slavnou bitvu na Karmelu proti prorokům Bála. Jan je větší než kterákoliv postava starého zákona. Jestli Ježíš skutečně myslí vážně to, co říká, a my bychom se nad tím měli vážně zamyslet, jestli to Ježíš myslí vážně, pak to znamená, že Jan je větší postava než všichni hrdinové starého zákona, které s oblibou citujeme a s oblibou na ně díváme a představujeme si jejich udatnost a Jozue, jeho udatnost, jak dobývá zaslíbenou zemi. A Mojžíš, který byl přítelem Božím, který viděl Boha tváři tvář a Bůh ho nazval svým přítelem. Abraham, kterého Bůh povolal mezi uctívači slunce a měsíce a poslal ho do zaslíbené země a vytvořil z něho svůj lid. Všichni těho lidé, Josef, který se stál skoro vládcem Egypta. Ti všichni lidé podle Ježíše jsou menší a méně důležití než Jan. To je ohromná věc. A přesto o Janovi skoro vůbec v církvi nemluvíme. Všimněte si toho, já jsem křesťanem zhruba 30 let a za svých 30 let jsem v církvi neslyšel nikdy nikoho mluvit o Janovi. Samozřejmě Jana někdy zmíníme jako předskokaná před Ježíšem. A to děláme. Ale aby jsme mluvili dokonce hned dvě celé kázání o jenom o Janovi, to nestává. Přitom je to větší postava než všechny ostatní ve starém zákoně. Co je na Janovi tak zvláštního? Co je na něm tak zajímavého? Ale vy, kteří jste četli tuhletu větu, tenhle ten verš, který jsme na začátku četli v Bibli a nejenom tady na plátně, tak jste si všimli, že ta věta ve skutečnosti není celá, že má pokračování a Lukáš tam říká, cituje Ježíše, který říká, říkám vám, že žádné ženě se narodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on. A já se musím přiznat, že tahle věta mě honí už desítky let. Skutečně. Tahle věta mě honí už desítky let. V téhle větě Ježíš říká, že Jan je větší než všechny ty postavy starého zákona, které jsem zmínil. Než je David, než je Šalamón, než je Eliáš, než je Mojžíš, než je Josef. Jan je větší než všechny tyhle postavy starého zákona, je důležitější a větší. A pak Ježíš říká, že ty jsi větší než Jan. To je ohromná věc. Ježíš říká, pokud ty jsi Ježíšově království, které Jan říká, že přijde, a Ježíš říká, že s ním přišlo, jestli ty jsi součást Ježíšova království, tak Ježíš tady říká, ty, pokud jsi součástí toho mého království, jsi větší než Jan, který je větší než všechny postavy starého zákona, což znamená, pokud umíte logicky přemýšlet, že ty jsi větší než všechny postavy starého zákona. Co to znamená? Musím říct, že mě tahle věta honí desítky let. A přemýšlím nad tím desítky let, co to vlastně znamená. Co to znamená, že já jsem větší než David? Co to znamená, že jsem větší než Eliáš? Co to znamená, že jsem větší než Mojžíš? Co to znamená, že jsem větší než Jozue? Co to znamená? Já čtu o těch hrdinových starého zákona, starověku, ty hrdinové dávnověku, čtu o nich a říkám si, wow, ti měli ohromnou víru. Ti dělali ohromné věci. Ty si Bůh ohromně používal. Ti měli ohromný vztah s Bohem. Ale když to čtu, tak najednou vidím, že kdokoliv, včetně mě, kdo je v Ježíšově království, je větší než oni. Co to přesně znamená? A co to pro nás znamená? Jsem rád, že se na to ptáš, na tyhle otázky, protože na to se chci zamyslet. Tyhle ty dva týdny. Protože je to důležitá věc. Pojďme se nejdřív zamyslet nad tím, kdo vlastně Jan byl. Ježíš označuje na jiném místě, že Jan je prorok. Říká, přišel se podívat na proroka, vidíte někoho většího, než je prorok, ale Jan byl prorok. To byla jeho první charakteristika. Jan byl prorok. A my vidíme, když se budete číst, podíváte do příběhu Bible, do příběhu Boha, tak v tom starém zákoně je celá řada různých proroků. A jejich spisy máme zachycené v té druhé části starého zákona. To znamená, někde mezi těmi příběhy a mezi novým zákonem je celá velká část takzvaně malých a velkých proroků. Ne malých a velkých ve smyslu, že někdo byl větší než, jakoby důležitější než někdo jiný, ale ve smyslu, že někdo napsal pořádný tlustý spis a někdo napsal jenom pár stránek. Takže ti, kteří napsali pár stránek, těm říkáme malí proroci a ti, kteří napsali tlusté spisy, těm říkáme velcí proroci, protože se prostě měli vykecávat. Takže máme ohromná část Bible, jsou spisy těch proroků. A proroci byli velmi zvláštními lidmi. Byli lidmi, kteří sloužili něco jako boží ústa. Když Bůh chtěl svým lidem dát varování, napomenutí nebo ujištění, posílal svoje proroky a ti přinášeli poselství někdy dokonce vizuálně, že hráli něco jako pantomimu nebo divadlo a ukazovali vizuálně, co jim Bůh k tomu svému lidu chce říct. Byly to boží ústa, které říkali věci, které Bůh chce zjevit svému lidu a říkalo se jim také někdy vidoucí, protože viděli jakoby za oponu do neviditelného světa anebo viděli do budoucnosti, takže se jim říkalo vidoucí. A tihleti proroci byli velmi důležití do té míry, že jeden z nich, který se jmenoval Amos, napsal ve svém spisku, jistě panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými služebníky proroky. Že on tady přímo říká Amos, a on sám je jeden z proroků, Bůh nedělá nic, pokud to nezdílí to tajemství se svými proroky. Takže můžeme říct, že proroci byli velmi důležitými lidmi, byli božími ústy a těšili se všeobecné úctě, ale až po své smrti. Máte jako umělci. Jo? Já jsem chodil do Lidušku, když jsem byl dítě, chodil jsem do Lidušky asi 8 let a jedna z věcí, která mě na umění frustrovala, bylo, když jsem si přečetl nějakou historii umění a zjistil, že většina umělců umřela chudých a jejich díla se proslavovaly až po jejich smrti. A na to si pamatuju, že jsem říkal, na to nemám čas. A něco podobného bylo s těmi proroky. Proroci se byli velmi proslulí a všeobecně ve vážnosti, ale většinou až po své smrti. Až když zemřeli, tak si lidé říkali, jo, tenkrát, když žil ten prorok. Ale oni sami se podíleli na jeho smrti často a Ježíš jim to také vytýká na několika místech. Protože proroci, kromě toho, že byli božími ústy, byli nepohodlným svědomím. Oni říkali věci, které lidé nechtěli slyšet. Volali lidi k pokání. Volali nárok návratu k Bohu. A byli velmi nepohodlnými svědky toho, co Bůh chce. Takže pro mnoho lidí bylo jednodušší umlčit ty proroky, aby ten hlas svědomí nezněl moc hlasitě. A autorka knihy Židům píše o prorocích, že zažívali úžasná vítězství a úžasné prohry zároveň. Má to ve zkušenosti něco jako ten předobraz komunity slz a smíchu. O tom nedávno mluvil tady v Elementu, že církev je komunita slz a smíchu zároveň, že se radujeme s radujícími a pláčeme s plačícími. A proroci byli taková skupina, něco jako předobraz téhleté komunity. A ta autorka Židům přímo píše, že proroci zakoušeli velká vítězství. Já vám přečtu, co všechno tam říká. Skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posunění v slabosti, stávali se silnými v boji, obráceli na útěk vojska cizinců a křísili mrtvé. Docela dobrá sestava toho, co ti proroci dokázali. A hned jedním dechem pak pokračuje a říká, že také zažívali velké pronásledování. Šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího vzkříšení. Zakoušeli výsměch a bičování a také okovy a vězení. Byli kamenováni, řezaní pilou, zabíjení mečem, chodili v ovčích a kozích kůžích, strádající pronásledování a trpící. Takže proroci se těší ve velké vážnosti, ale až po své smrti. Ve svém životě často byli pronásledovanou skupinou, dělali úžasné zázraky a zároveň byli velmi pronásledováni celým těm lidem, kterému sloužili. A pak dodává autorka Židům úžasnou větu, která zní velmi podobně tomu, co Ježíš říká o Janu Křtitelovi. Ti všichni díky víře došli u Boha uznání. Říká, jo, to je můj člověk. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás, proto neměli dojít k cíli bez nás. Představte si ty proroky. To jsou lidé, kteří dělají úžasné věci, slouží jako boží ústa, jsou důležitou součástí toho, co Bůh dělá na zemi. Dělají zázraky, prohlášují boží slovo, jsou úžasní. A autor každý dům říká, ale oni nedosáhli zaslíbení. Oni nedosáhli zaslíbení. Protože Bůh zamýšlel něco lepšího pro tebe. Pro tebe. Pro tebe. Bůh zamýšlel něco lepšího pro tebe. Oni byli první. Oni utíkali do Božího království a přiběhli na tu zastávku. A Bůh říká, počkejte na zastávce, ten autobus přijede, až dorazí i lidi z Salamandru. Až pak pojedeme. To je úžasná představa. A jestli vás to vůbec nenatchne, tak nevím, co vás má natchnout. Všichni ti proroci ve starém zákoně, kteří dělají úžasné věci, čekají na tebe. Protože Bůh se rozhodl, že zamýšlí něco lepšího pro nás. Ježíš popisuje proroky jako někoho, jako lidé, kteří měli připravit cestu pro syna. Ježíš používá spoustu takových fiktivních příběhů, kterým říkáme podobenství, a v těch fiktivních příbězích často popisuje konkrétní obrazy toho, jak vypadá Boží království. A v jednom tom příběhu popisuje situaci, kde přirovnává Boha k majiteli vinice, k bohatému muži, který koupil vinici a tu vinici pronajal konkrétním vinařům a odešel, odjel někam na služební cestu nebo někam prostě na dovolenou, my nevíme. Odjel prostě pryč. A jeho vinaři se starali o jeho vinici a pak jednoho dne ten pán se vrátil a říká, pošlu tam svého sluhu, ať mi dají trošku nějaké investice, které jsem dal, nějakou úrodu, ať mi dají zpátky něco, co jsem vydělal na své vinici skrze ně. A takže posle svoje posly. A Ježíš říká, ti proroci byli ti poslové. Takže ti poslové přijdou a řeknou, pán vyžaduje nějaký výstup z toho, že vám pronajal vinici. A oni se na něho podívali a řekli, tyjo, co nám tady bude něco říkat? My jsme si tu vinici spravovali sám, ale když on je majitel a my tady pracujeme a zbyli toho posla a poslali ho pryč. A to se opakovalo znovu, znovu a znovu, až pan vinice si řekl, oni vůbec nemají žádnou úctu k mým poslům. A přesně to vidíme v reálu, oni nemají žádnou úctu k mým prorokům. Pošlu svého syna, k mému synu snad budou mít nějakou úctu a řeknou, to je syn, tak asi to fakt myslí vážně, takže dáme mu to, co si zaslouží. A takže posílá svého syna, ale oni uvidí syna, když uvidí syna, řeknou si, ha, syn, to je dědic vinice, zabijeme ho a nebude vinice pak patřit nikomu, jenom nám. A zabijí ho. A když to Ježíš vypráví tenhle ten fiktivní příběh, tak znalci zákona, taková ta náboženská smetánka té Ježíšovy doby, se hrozně rozčilili, protože pochopili, že Ježíš mluví přímo o nich. Pochopili, že Ježíš mluví o poslech, že to byli ti proroci a pochopili, že Ježíš sám sebe staví do role syna a pochopili, že je staví do role těch najatých vinařů. A hrozně se rozčilili a chtěl Ježíše kvůli tomu zabít. A Ježíš používá tyhle ty obrazy, aby jim ukázal, jak si vůbec nikdy nevážili proroků a jak to byl vlastně boží plán, že Bůh posílá svoje proroky. A v jedné takové velké tirádě, kterou tady nebudeme celou číst, ale Ježíš jim tam nadává doslova s prostými slovy, říká jim tam, že jsou zmije a hadí a obilené hroby a tak dále. Tak to všechno v téhleté pasáži Ježíš tam říká, že vy jste naprosto zabíjeli proroky. A vy říkáte, to jo, my jsme nebyli jako naši otcové, ty zabíjeli proroky, ale v tom se hlásíte k ním. A pak na konci té dlouhé tirády se Ježíš rozpláče a říká tyhle ty slova, říká, Jeruzaleme, Jeruzaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni. A pak najednou přepne do módu, jako on byl ten, který je posílal ty proroky. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, jako slepice zhromážďuje svá kůřata pod křídla, ale nechtěli jste. To byla role proroku. Bůh je posílá ke svému lidu, aby se ten lid vrátil k Bohu, ale nechce a místo toho proroky zabíjí a kamenuje. A do tohohle přichází Jan. A když Jan přijde, tak mluví strašně zvláštně, vypadá zvláštně, chová se zvláštně a je něco tak zvláštního, že to způsobí, že davy lidí chtějí slyšet, co Jan říká. A Jan v jádru prohlašuje, že se blíží Boží království. A oni neví, co to znamená. Oni se to představují jako, že Mesiáš přijde a svrhne římskou okupační armádu a stane se znovu jako silný národ. Takhle si představují Boží království. A Jan říká, to království je tady, už skoro za dveřmi. A evangelisté o něm píšou, že Jan nosil oděv z velbloudí srstí, kolem boku měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán. Ten evangelista říká, že celé Judsko k němu chodilo a možná se řekne, tak to je trochu jako přehnaný, že jo? Tak jako si všichni 100% lidí z Judska k němu šlo, to je přehnaný, to je hyperbola. OK, my taky někdy říkáme, všichni jsme, a myslíme tím pár jednotlivců, že jo. Ale kdyby to byla jenom půlka lidí, nebo jenom čtvrtka lidí, nebo jenom desetina lidí, tak jsou to furt tisíce lidí, kteří k Janovi chodí, davy lidí k němu chodí a logicky, když ho vidí a slyší jeho poselství a vidí jako jeho zvláštní přitaživost, tak si říkají, možná on je ten Mesiáš. On má v rukou takovou moc, dokáže zhromáždit takové davy, možná on by mohl říct, pojďme do boje, zničíme je, získáme zpátky naši zem. Všechny ty cizáky zabijeme, nedovolíme nikomu, protože toho je naše země a my jsme tady, Izrael Izraelcům. Doufali, že to je on. Doufali, že to je on. Ale on říká jasně, že to není on. A v té době začal kázat v judské poušti a říká, čiňte pokání, nebeské království je blízko. To je ten, o kterém mluvil prorok Izajáš a tady ten evangelista říká, Jan má svoji důležitou roli, když říkal hlas volajícího na pouši, připravte pánovu cestu, urovnejte jeho stezky. Tady vidíme, že Jan a ti autoři Nového zákona říkají, Jan sám sebe nepovažoval za Mesiáše, ale za hlas na poušti. Za hlas na poušti, který volá a připravuje cestu pro samotného Boha, který urovnává stezky pro samotného Boha. To je důležitá část příběhu. To, co Jan dělá, je, že připravuje cestu samotnému Božímu synu, tedy k Bohu, který přišel v těle, aby na svém těle zničil sílu hříchu prokletí a osvobodil tě jednou provždy, aby si mohl žít bez strachu ze smrti a bez viny. Velký a důležitý úkol. A přesto o něm Ježíš říká, že kdokoliv se narodil v tom Božím království, které Ježíš začal, je větší než Jan. Jan byl důležitým svorníkem. Byl svorníkem mezi světem starého zákona a mezi světem nového zákona. Byl svorníkem mezi tím světem mezi, jak jsme o tom mluvili nedávno v sérii 4 malá slova, on byl svorníkem mezi tím světem mezi, kdy v dějinách se ještě furt čekáme, až to nějak se vyplyne, ale je to taková ta doba mezi tím prvním příběhem a mezi tím druhým příběhem, je taková pauza. A byl svorníkem mezi tím příběhem milosti, který začal s Ježíšem. On je svorníkem, který drží pohromadě starý a nový zákon. Bez Jana není nic, co drží pohromadě starý a nový zákon. Jan drží jednou rukou starý zákon a jednou rukou nový zákon. Je sforníkem, který to drží pohromadě. Jan je poslední velký muž starého zákona. Jan je poslední prorok starého zákona. Jan je poslední mohikán dávno věku. Jan je poslední prorok, který by byl zapsaný v té 11. kapitole knihy Židům. A přesto všichni na té druhé straně toho příběhu, který ten Jan drží pohromadě, jsou důležitější než je Jan. Všichni jsou důležitější a větší, protože Bůh zamýšlel pro nás, kteří jsme na druhé straně toho příběhu, něco lepšího, než pro všechny ty lidi, kteří byli před Janem. A to je úžasná věc, je to paradox. Tolik z nás, když čte Bibli a čte ty příběhy starého zákona, tak sníme o tom, jaké by to bylo být v té době. Jaké by to bylo vidět Davida, jak porazí Goliáše, který se vysmívá Bohu. Toho obra, na kterého nikdo neměl. Tolik z nás si představuje, jaké by to bylo, kdyby byli tak političtí jako Davida, dokázali napsat žalmy, které vyplývají z nitra jeho duše a oslavují Boha, vyjadřují bolest a všechno dohromady skloupí a je to úžasné. Představujeme si, jako by jsme byli jako Šalmón, který byl v celé té nádheře a bohatství zároveň úžasně moudrým člověkem a napsal pár knih ve starém zákoně, které čteme a říkáme si, ten člověk žil před tisíci lety, jak to může tak dobře vědět, že to funguje i do dnešní doby. A čteme o všech těch lidech starého zákona a neuvědomujeme si, že všichni ti lidé ve starém zákoně, všichni ti lidé, které jsem jmenoval, by si to velmi rádi vyměnili s tebou. Oni raději byli na tvé straně příběhu. Oni by radši byli místo tebe, kdyby to šlo. By si to rádi vyměnili s tebou, protože Bůh zamýšlel něco lepšího pro tu stranu příběhu. Že Jan je poslední z proroků a Jan je také první z evangelistů. Jan nebyl první člověk, který pochopil, že Ježíš je spasitel světa. Že Ježíš je mesiáš, že Ježíš je ten očekávaný spasitel, ale zároveň něco víc než spasitel, že je to Bůh, který přišel v těle. Jan nebyl první, kdo to pochopil. Pochopili to před ním jiní lidé. Pochopila to Marie, matka Ježíše, které to zjevil Bůh. Pochopil to Josef, jeho nevlastní otec. Pochopili to pastýři, kteří se přišli poklonit a Ježíši, když se narodil v chlévě, pochopilo to Simeon, což byl jeden velmi zbožný prorok, který žil v Jeruzalémě, kterému Bůh slíbil jako starému muži, že nezemře, dokud neuvidí spasitele. A pak, když v chrámu viděl najednou Marii s Josefem, jak drží Ježíše, tak najednou mu říká, to je ten Mesiáš. A on se podívá na malého Ježíše a říká, teď můžu umřít, protože moje oči viděly spasení. Viděla to dávno před Janem Anna, stará prorokyně, která bylo 84 let a bydala trvale v chrámu, byla už stará, velmi stará žena a nikam nechodila, jenom celé dny se modlila a postila a ona poznala, že Ježíš je spasitel. Ale Jan byl první, který veřejně lidi nabádá k tomu, aby Ježíše následovali. Nebyl první, který to pochopil, ale byl první evangelista. Byl první člověk, který říká, ho následujte. Jan svoji službu začal tím, že volal lidi k pokání. Pokání znamená odvraťte se od svých hříšných cest. Obraťte se k Bohu. Přestaňte dělat věci, které děláte. Změňte se. Ale když najednou Jan uvidí Ježíše, který si jde pro křest, který nepotřebuje, tak jeho poselství se změní a říká, ho následujte. To je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jan byl poslední prorok, drží starý zákon v jedné ruce. Byl první evangelista, drží nový zákon v druhé ruce. A je to tak radikální pro něho, že začíná lidi posílat za Ježíšem, že když jeho vlastní učedníci, protože Jan měl své učedníky, začínají vytvářet nějakou řevnivost, všichni nás teď opouštějí, všichni jdou za Ježíšem, nikdo tady nakonec nezůstane, naše církev se zmenšuje, co máme dělat? Tak jdou za Janem a říkají mu, rabi, pohleď, ten, který byl s tebou za Jordánem, ten o něm si vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu. A Jan odpovídá a říká, člověk nemůže přijmout nic, není mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje. On říká, Ježíš je ten ženich, který si přišel vzít svoji nevěstu a já jsem jeho přítel. A já se raduji, když slyším jeho hlas. Tato má radost se tedy naplnila. On musí růst a já se musím zmenšovat. Jan pochopil, že jeho role se změnila. Jan byl nejproslulejší kazatel své doby, než začal Ježíš svoji službu. Všichni, celý ten národ chodil k Janovi. Všichni chtěli slyšet Jana. Dokonce král Herod, který ho pak nakonec nechal zabít, chtěl slyšet Jana. Všichni chtěli slyšet Jana. Jan byl ten největší, nejznámější, nejdůležitější prorok, který kdy žil. Ale Jan najednou pochopil a říká, Ježíš už začal něco nového. Ježíš začal budovat svoje království a protože Ježíš je ženich a já jsem pouze přítel ženicha, on se musí zvětšovat a já se musím zmenšovat. Všichni běžte za ním, následujte ho, protože on je beránek boží, který snímá hříchy světa. Minulý měsíc jsme tady měli Normana Barnese na návštěvě kazatele z Anglie, který je prorok sám, novozákonní prorok. A Norman nám tady kladl na srdce, ať si uvědomíme, že jsme lidé království. Protože my si to neuvědomujeme často. My jsme lidé, kteří žijí ve svém životě se svými problémy, které máme okolo a říkáme si, nějak to musím všechno udělat sám, nějak to musím přežít, nějak to musím zvládnout, nějak to musím všechno udělat, je to všechno na mě, jsem na tomhle světě skoro sám, kdo ví, jestli Bůh vůbec je, ale ty jsi člověk království. Ta přítomnost, kterou můžeš mít ve svém životě, která je ve tvém životě, kterou ti Ježíš zaslibuje, když dává svého ducha jako závdavek, což je jiné slovo pro snubní prsten, a je to slib, že Ježíš jednoho dne si tě skutečně vezme jako ženich, tak ti dává svého ducha svatého to, že můžeš mít ducha svatého bez ohledu na to, co cítíš, bez ohledu na to, co prožíváš, a dokonce bez ohledu na tvoje vlastní hříchy. To je taková kvalita vztahu, kterou žádný člověk ve starém zákoně nikdy neměl. Ten způsob, že můžeš být blízko Bohu bez ohledu na to, jak moc hříšný jsi. To, že můžeš jít krokem směrem k Bohu a přibližovat se k němu, i když nejsi dokonalý. To, že můžeš se přibližovat k Bohu, i když neděláš oběti za svoje hříchy. To, že můžeš cítit Boha, i když necítíš emocionálně nic, to je kvalita vztahu, kterou žádný člověk ve starém zákoně nikdy neměl a kterou ti Ježíš nabízí, protože začal nové království, které potrvá na věky. A jednoho dne, až se Ježíš vrátí na zem, tak ta opona, která odděluje tenhle svět a ten neviditelný svět, kterému říkáme nebe, spadne a bude to, čemu říkáme věčné manželství mezi nebem a zemí a ty budeš součástí toho království a budeš navždycky s ním. Ale už dnes si s ním, akorát ho nevidíš, protože tě odděluje ta neviditelná opona. A to je úžasná věc, kterou nikdo ve starém zákoně neměl. A my se někdy koukáme do toho starého zákona a říkáme si, jo, to byly slavné doby, kdy tam přišla Boží sláva. Boží sláva je v tobě. Boží sláva nemusí naplňovat chrám, jako ve starém zákoně, protože ty jsi chrámem Ducha svatého a Boží sláva je v tobě a musí prozařovat skrz tebe. Tak kdyby si jenom se podíval, řekl, toho je důvod ke chvále. Já možná dneska tohle je něco, čím můžeme skončit, že si můžeš říct, já vůbec nevím, co to znamená, že jsem větší než hrdinové starého zákona. Já vůbec netuším, co to znamená, že Boží sláva je ve mně. Ale možná je to důvod, proč chválit Boha. Možná je to jeden z tisíce důvodů, proč chválit Boha. Možná je to jeden z důvodů, proč můžu říct, Bože, já ti děkuju. Já ti děkuju, když tomu vůbec nerozumím. Ale chci, aby tvoje sláva, která je ve mně, protože jsem hlína nádoba a ten poklad je v hlíněné nádobě, tak ať může prozařovat ven, protože ty mě vidíš mnohem důležitějšího, než já sám sebe vidím. A my sami sebe vidíme zkresleně. Slyšíme všechno, co nám svět říká, jak jsme nedokonalí, jak jsme hloupí, jak jsme škaredí, jak nám věci nejdou. A snažíme se proti tomu bojovat pozitivním myšlením, že říkáme si před zrcadlem, jsi dobrý, jsi hezký, ty to zvládneš. A místo toho by se měl do zrcadla podívat dovnitř a říct, já ti děkuju za tu slávu, kterou jsi do mě vložil. A kež ta tvoje sláva proniká ven. Kež můžu odrážet tvoji slávu do světa okolo sebe, protože ne to, co mi říká svět a ne to, jak sám sobě lžu. Ale to, co říkáš o mně ty, je to, co tvoří moji identitu. Co mi dává sílu. Co mi dává odvahu. A co ze mě dělá mnohem důležitějšího člověka, než se na první pohled zdá. Protože jsi člověk království. A Boží království není budova, není program, není církev. Boží království jsou lidi, kteří nesou slávu, kterou do nich Bůh vložil, a kteří dovolují odrážet tu slávu, jak později píše apoštol Pavel, od slávy ke slávě, projevují tu slávu navenek. A to je to, co, přátelé, nás Jan učí. Jan je svorníkem mezi světem, který byl, a mezi světem, který přišel, a ty jsi součástí toho světa, který přišel, a je to úžasné, úžasné privilegium. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že když dneska mluvíme o Janovi a příští den budeme pokračovat ještě druhou části, ale když dneska mluvíme o Janovi, já ti děkuju za to, že máme ten příběh zachycený v evangeliích. A že je to úžasný příběh a je mi líto, že to často mineme a že často míjíme, co to vlastně znamená. A já se modlím o to, aby dneska si otevřel oči některých z nás, kteří tak moc pochybují o tom, jaké vůbec je jejich místo na tomhle světě, pokud jsou součástí tvého království. Otevří jejich oči, aby viděli tak, jak je vidíš ty. Ne, aby se snažili sami sebe pozbudit pozitivními slovy, ale aby viděli to, co si do nich vložil ty. Aby viděli, jak vidíš je ty. A ti, kteří nejsou součástí tvého království, protože ještě do něho nevkročili, tak aby pochopili, že ty je zveš do svého království, že chceš adoptovat do svého království a že je chceš vidět mnohem důležitější a lepší, než se vidí oni sami sebe. Protože pro nás tohle je úžasná příležitost ti vzdat chválu a děkovat ti za to, jak nás vidíš. Amen.